Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin luvusta 15 ja siitä jakeista 11-32. Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa, viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahasta juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Rakkaat ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, oletko koskaan häirintynyt hengellisessä tilaisuudessa jonkun toisen ihmisen takia? Tarkoitan, että jokin tämän toisen ihmisen olemuksessa tai käytöksessä häiritsi sinua. Palaan tähän kysymykseen vähän myöhemmin tässä saarnassani. Jeesus kertoi tämän vertauksen fariseuksille, jotka arvostelivat häntä siitä, että hän otti vastaan julkisyntisiä. Nimittäin luvun alussa sanotaan, että publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä, jolloin fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen. Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Siis tämän opetuksen kärki on suunnattu fariseuksiin ja heidän suhtautumisensa niihin ihmisiin, jotka eivät fariseuksen mielestä ole kelvollisia. Vertaus jakaantuu kahteen selvästi erottuvaan osaan, joista ensimmäisessä kuvataan nuorempaa veljestä ja jälkimmäisessä vanhempaa veljestä. Kertomuksen pojat ovat toistensa vastakohtia. Vanhempi veli on mallikelpoinen ja ahkera. Elämäntavoiltaan lähes askeettinen. Nuorempi oli puolestaan perheen mustalammas, työtä vieroksuva ja haaveilija. Kummallekin pojalle isä oli jäänyt etäiseksi, eikä kumpikaan tuntenut isän todellista suhtautumista heihin. Nuorempi veli pyrki aktiivisesti irti isän läheisyydestä ja mahdollisesti myös vanhemman veljen ylivallasta. Teksti ei tarkemmin kerro, mutta olen ajatellut, että vanhemman veljen suhtautuminen nuorempaan saattoi olla jo ennen tämän nuoremman kotoa poislähtöä ylimielinen ja ylpeä. Hän ei tämän nuoremman palatessakaan osoittanut lainkaan sääliä tai veljesrakkautta. Nuorempi halusi sen osan omaisuudesta, jonka hän tulisi joskus perimään, sekä halusi matkustaa jonnekin kauas pois isän ja vanhemman veljen läheisyydestä. Nuorempi poika muutti perintönsä rahaksi jo muutaman päivän päästä. Hänellä oli kiire lähteä kotoa, ja syy oli siinä, että hän oli pyynnöllään perinnönjaosta, kun isä vielä eli, loukannut sekä isänsä että perheensä kunniaa. Eikä hän itsekään tuntenut varmaan oloaan kovin hyväksi kotona tällaisessa tilanteessa. Lisäksi omaisuuden myynti tarkoitti, että perheen välirikosta tuli tämän takia julkinen tapahtuma, jonka kaikki lähiseudun asukkaat tiesivät. Tämä omaisuuden myynti oli semmoinen julkinen häväistys, joka loukkasi ei pelkästään isää, vaan myös vanhemman veljen kunniaa. Kertomuksen yhdessä jakeessa kuvataan nuoren miehen alamäki, toisaalta hänen ajattelemattomuutensa, sillä hän oli kotona tottunut elämään sellaista elämää, josta hän ei kantanut itse vastuuta. Isän rikkaus hoiti kaikki ongelmat pois. Toisaalta jakeessa kuvataan huonot olosuhteet, joihin nuorempi poika joutui itsestään riippumatta, kuten katovuosi, joka aiheutti maassa nälänhädän. Pojan elintavat ennen romahdusta olivat irstailevat. Nuorukainen tuppautui maanomistajan seuraan, siis se oli tämmöinen, että häntä ei sinne mitenkään pyydetty eikä haluttu, vaan hän vaan tuppautui sinne. Poika joutui työskentelemään sikojen kanssa, mikä oli juutalaiselle pahin mahdollinen kohtalo. Rappiinisessa kirjallisuudessa on nimittäin säädös, että kirottu on mies, joka kaitsee sikoja. Synti aiheuttaa aina myös yksinäisyyden, sekä sisäisen että lopulta myös ulkonaisen. Poika oli menettänyt inhimillisesti katsoen kaiken, perintönsä ja pojan oikeutensa, maineensa huonon elämäntapansa takia ja myös seuralaisensa rahojen loppumisen takia. Lisäksi hän oli sikopaimenen uran takia menettänyt myös Israelin kansalaisoikeutensa. Pojan alamäki jatkui yhä. Hän olisi halunnut syödä sianruokaa, mutta sitäkään ei hänelle annettu. Elämän realiteetit saivat nuoren veljeksen heräämään ja tunnustamaan tosiasiat. Raamatussa sanotaan, että hän meni itseensä. Hän oli tuhonnut omaisuutensa ja oli tuhoamassa myös näissä olosuhteissa itsensä. Poika tajuaa, että hän on tehnyt syntiä taivasta vastaan. Alkutekstissä siinä on niin kuin taivaaseen saakka ulottuva synti, joka on viittaus Esran kirjan, Vanhan testamentin Esran kirjan synnin tunnustukseen. Vaikka Raamatussa sanotaan, että poika meni itseensä, niin se tarkoittaa hänen kohdallaan vain tilannearviota, mutta ei vielä todellista sydämen kääntymystä. Lutherin opetuksen mukaan laki ja Jumalan vasemman käden työ kyllä avaavat tietä evankeliumille, mutta laki itsessään ei johda armoon ja kääntymykseen, jonka vasta evankeliumi saa aikaan. Siksi lakia siis pitää myös julistaa, vaikka se ei saakaan ketään itsessään kääntymään ilman evankeliumia. Se avaa tietä kuitenkin evankeliumille. Olen miettinyt, että oliko pojan synnin tunnustus aito. Hän ainakin tunsi syntinsä, mutta hän ei osannut tarttua isän rakkauteen, koska hän ei tuntenut isänsä oikein. Samoin Jumalan rakkaus pelastaa myös meidät Jeesuksen tähden, eikä meidän syntien tuntemisen tai tunnustamisen tai katumuksen tähden. Siis Jeesus on se, joka pelastaa, ei meidän teot. Tämä pojan ajattelu vastaa luonnollisen ihmisen, eli sellaisen ihmisen, joka ei tunne Jumalaa, reagointia, kun häntä kohtaa onnettomuus, esimerkiksi sairaus tai työttömyys tai joku muu ikävä asia. Silloin ruvetaan käymään kauppaa Jumalan kanssa, ja luvataan tehdä Jumalalle erilaisia uskonnollisia suorituksia, jos Jumala vastavuoroisesti poistaa onnettomuuden. Kuitenkin tällaisessakään tilanteessa ihminen luonnollisessa tilassaan ei halua luovuttaa Jumalalle hallintavaltaa omasta elämästään, vaan hän haluaa itse päättää oman elämänsä suunnan ja toteuttaa itseään vapaasti. Kuitenkin oli positiivista se, että nuoren miehen mieleen edes nousi ajatus takaisin paluusta kotiin. Hän oli kuitenkin saanut lapsena kokea vähintäänkin aineellista hyvää isän kodissa. Tämä on meille kaikille muistutuksena siinä, että jos lapsi tai nuori on saanut kokemuksen Jumalan hyvyydestä nuoruudessaan, niin tämä on sellainen muistijälki, että se voi palata mieleen paljon myöhemmässä vaiheessa elämässä, kun on joku vaikeus. Pyhä henki voi käyttää tällaista muistoa tarttumapintana, jolla voi vetää ihmistä Jumalan puoleen. Tämä haastaa meitä vanhempia, isovanhempia, kummeja, opettajia ja muita kasvattajia välittämään nuorillemme kokemusta isän kodin hyvyydestä. Pahinta, mikä olisi ollut mahdollista, olisi ollut pojan jääminen omaan olotilaansa. Jos jostain ratkaisusta voidaan puhua, niin se oli isän hyvyyden aiheuttama veto puoleensa, samalla kuin oma arvottomuuden tunne vaati jäämään paikalleen. Isän käytös yllättää. Isä nimittäin ei käyttäydy niin kuin Lähi-idän kulttuurissa normaalisti olisi käyttäydytty. Hän rikkoi siinä kulttuurinsa sääntöjä vastaan, että hän otti pojan tämän palatessa takaisin vastaan rakkaudellisesti. Kulttuurinsa mukaan hänen olisi tullut rangaista poikaansa. Tämä kertoo siitä, että vaikka Jeesus käytti oman aikansa olosuhteita vertaustensa taustana, hän pystyi ylittämään niissä olevat inhimilliset kulttuuriset esteet kuvatessaan Jumalaa ja hänen toimintaansa. Tässäkin vertauksessa kaikki patriarkaalisen käytöksen rajat on murrettu. Tämä isä on muotokuva Jumalasta, jonka hyvyydellä, rakkaudella, anteeksiannolla, huolenpidolla, ilolla ja myötätunnolla ei ole lainkaan rajoja. Nuorempi poika yllättyi isän rakkaudesta tullessaan kotiin ja hän oppi tuntemaan isänsä uudella ja oikealla tavalla. Tekstissä oleva sana heltyi on aivan liian lievä ilmaisu kuvaamaan isän tunnetta poikaansa kohtaan. Sillä alkutekstin sana on kaikkein voimakkaan kreikan kielen ilmaisu kuvaamaan sääliä ja rakkautta. Tämä isän rakkaus mursi pojan niin, että hän vain tunnusti syntinsä, mutta ei puhunut enää mitään orjan työstä tekemisestä. Isä otti hänet rakkaudessaan takaisin pojan asemaan. Sen merkkinä pojalle annettiin uusi puku, kengät ja sormus. Uusi puku ja sormus olivat merkkinä arvonannosta. Tämmöisen uuden puvun ja sormuksen myös Joosef sai aikoinaan faaraolta, kun hän nousi sieltä vankilasta suureksi virkamieheksi. Uusi puku viittaa myös hengellisesti Jeesuksen hankkimaan sovitukseen ja siihen valkeaan pukuun, josta ilmestyskirja puhuu ja johon Jeesuksen uskovat saavat pukeutua, hänen vanhurskauteensa. Kengät olivat vapaan miehen merkki, orilla ei ollut kenkiä. Tässä kohdassa nuoremman veljen elämässä tapahtui todellinen kääntymys. Isän rakkaus sai sen aikaan ja nuorukainen otti sen vain vastaan. Hän oli passiivinen isän rakkauden kohde. Samalla tavalla kuin nuorempi veli, myös me kaikki pelastumme uskossa ottamalla vastaan armon Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä meillä on Jeesuksen itsensä kertoma kuvaus hengellisesti kuolleen heräämisestä eloon. Saatanan hallussa poika oli joutunut riisutuksi kaikesta inhimillisestä rikkaudesta ja kunniasta. Mutta se oli ollutkin vain Jumalan vierasta vasemman käden työtä, josta Luther puhuu ristin teologiassaan. Tämä Jumalan työ oli avannut pojan sydämen Jumalan oikealle varsinaiselle työlle, joka oli armoa ja evankeliumia. Syntisen armahtamista ilman omia ansioita. Nyt hän on löytynyt alkutekstin sanaan muodoltaan passiivin aoristimuoto, joka tarkoittaa Jumalan aktiivista toimintaa ja ihmisen passiivista Jumalan toiminnan kohteena olemista. Kyseessä on siis Jumalan aktio ja pojan reaktio Jumalan toimintaan. Esimerkkinä isän rakkaudesta on juhla, joka järjestettiin siitä ilosta, että poika oli tullut kotiin. Alkutekstissä sanotaan, että noutakaa se syötetty vasikka, eli juhlaruoka oli varattuna pojan kotiinpaluuta varten. Maailmalla pojalle ei ollut annettu edes sikojen ruokaa, nyt isän kodissa hän sai juhlaruokaa. Laulu, joka talosta ulos kantautui, oli useiden soittajien ja laulajien yhtäaikaista sinfoniaa. Alkutekstissä on nimittäin sana symfonia, joka kuvaa tätä laulua. Tanssi oli karkelointia, tuon ajan piirileikkitanssia, jossa kaikki tanssivat yhdessä eikä suinkaan pareittain niin kuin meidän kulttuurissa. Musiikilla on suuri merkitys, kuten me kaikki tiedämme. Tästä tulee mieleeni sellainen tapaus, josta joskus kuulin, että eräs hoitaja täällä näin hoiti jotain iäkästä potilasta, joka oli ahdistunut. Ja siinä ahdistuksessa hän käyttäytyy aina myös väkivaltaisesti hoitajia kohtaan. No, tämä hoitaja alkoi siinä työssä tehdessään niin hyrällä jotain vanhaa virttä, jolloin tämä hoidettava rauhoittui. Hoitaja kertoi kollegalleen tästä tapauksesta ja siitä, kuinka hyrällä oli rauhoittanut hankalan potilaan. Myöhemmin tämä toinen kollega kertoi, että hän oli koittanut samaa konstia, mutta se ei ollutkaan tehonnut johonkin toiseen potilaaseen. Tällöin tämä virttä hyräilyt hoitaja kysyi, että mitäs laulua olit hyräilyt, ja vastaus oli, että minun kultani kaunis on. Ymmärrätte hyvin, että erilaisella musiikilla on siis erilaisia vaikutuksia. Mutta palataan takaisin tekstiin. Nyt vanhempi veli astuu kuvaan. Vanhempi veli kutsui luokseen yhden palvelijoista saadakseen selville, mitä on tekeillä. Palvelija kertoi, että talossa juhlitaan sitä, että isä on saanut nuoremman veljen terveenä takaisin. Tämä juhla aiheuttaa vanhemman veljen suuttumuksen. Hän ei ole vihainen siitä, että nuorempi veli on tullut terveenä takaisin, vaan siitä, että tämä on hyväksytty takaisin. Vanhemman veljen suututtaa se, ettei hän ole saanut mitään hyvitystä siitä, että nuorempi veli on otettu jälleen takaisin talon pojan asemaan. Nyt vanhemman veljen on liian myöhäistä vaatia nuorempaa korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Vanhempi veli suhtautui halveksivasti ja ylenkatsevasti veljeensä. Hänen käyttämänsä ilmaisu "tämä sinun poikasi" kuvastaa syvää halveksuntaa, jota hän veljään kohtaan tuntee. Tässäkin isä hyvin lempeästi oikaisee häntä kutsuessaan häntä "tämä sinun veljesi". Vanhempi veli puhuu ylpeästi ja onhan hän palvellut isänsä suorastaan raataen, orjan työtä tehden. Vanhempi veli luuli tuntevansa isänsä tahdon, vaikka hän ei tuntenut isän sydäntä. Tässä on eräs tärkeä opetus tästä kertomuksesta. Jos ei tunne isän sydäntä, ei voi myöskään tuntea hänen tahtoaan. Sitä, että hänen käskynsäkin on annettu rakkaudesta, suojelemaan elämää, ei orjuuttamaan tai ei myöskään kilpasuorituksiksi. Vanhempi veli ei ole siis lainkaan tajunnut asemansa isänsä poikana, vaan hän tunsi olleensa kuin orja. Hänellä oli fariseusten asenne Jumalaa kohtaan. Hän ei tunne isää, vaan elää lainvaatimusten alla. Tekstissä puhutaan, että hän puhuu omista ystävistään. Tällä hän tarkoittaa hyvin kapeaa ja valikoitua piiriä ihmisiä, sillä ahdas sydäminen hyväksyy vain hyvin harvoja ystävikseen. Muille ei ole sijaa hänen sydämessään eikä sääliä heitä kohtaan. Vanhempi veli ajattelee, että hänen oikeuksiaan on loukattu, mutta isä vastaa, että näin ei ole tapahtunut, sillä isä lainaten, kaikki mikä on minun on sinun. Isä osoittaa pojalleen, kuinka pienet hänen ajatuksensa ovat hänen etuoikeuksiensa laajuudesta. Täten vanhemman veljen kuvittelema tunne epäoikeudenmukaisuudesta on perusteeton. Isä sanoo, että olihan meillä nyt täysi syy iloita. Ilon esteet on murrettu, kun synnit on sovitettu ja anteeksi annettu. Kertomus päättyy äkkiä. Kaikki kolme henkilöä ovat kertomuksen loppuessa näyttämöllä ja keskinäinen sovinto olisi mahdollinen. Ajatus siitä, että katuvat syntiset, kuten kertomuksen nuorempi poika, hurskaat fariseukset, kuten vanhempi poika, ja Jeesus, kuten kertomuksen isä, juhlivat iloisesti yhdessä, voisi toteutua. Kertomuksessa isä maksaa sovinnon, eikä vaadi pojaltaan tuhlattua omaisuutta takaisin. Tämä viittaa siihen sovintoon, joka Jumala itse maksoi poikansa Jeesuksen ristin kuolemassa meistä kaikista syntisistä. Jeesus sanoo tämän vertauksen kautta kirjanoppineille ja fariseuksille, että heidän valituksensa ovat perusteettomia. Hän kyllä syö syntisten kanssa, mutta tämä toiminta ei vähennä siitä mitään, mitä fariseukset ja kirjanoppineet saavat Jumalalta. He eivät joudu maksamaan sovitushintaa syntisistä ja publikaaneista, vaan Jeesus itse maksaa sen. Fariseuksilla ei ole syytä valittaa Jeesuksen armollisista teoista. Jeesus ei syö syntisten kanssa syntisten kunniaksi, vaan oman armollisuutensa ja sovinnon kunniaksi. Fariseukset ja kirjanoppineet vertailevat ylpeydessään itseään muihin ihmisiin ja ajattelevat, että Jeesus antaa kunnian noille syntisille ja asettaa heidät samalle tasolle fariseusten ja kirjanoppineiden kanssa. Heidän ajatuksensa on siinä mielessä oikein, että niin he kuin myös syntiset ja myös me kaikki pelastumme armosta Jeesuksen tähden, eikä heillä, niin kuin ei meilläkään ole mitään etua uskonnollisista suorituksista, vaan pikemminkin päinvastoin, koska niiden takia on vaikeampi ylpeydessä ottaa armoa vastaan. Tämä vertauksen vanhemman pojan ajattelu, joka myös esiintyy Jeesuksen ajan fariseuksilla ja kirjanoppineilla, tulee valitettavan usein vastaan myös omassa ajattelussani. Kohtaan ihmisiä, jotka ovat erilaisia ja ärsyttäviä. Tähän viittasin saarnan alussa olleessa kysymyksellä häiritsevistä ihmisistä. Valitettavasti häiritseviä ovat useinkin ne laitapuolen kulkijat, joita Jeesus kutsuu ja jotka vertautuvat Jeesuksen ajan syntisiin ja publikaaneihin. Tällöin minulla on suuri vaara suhtautua heihin niin kuin vertauksen vanhempi veli nuorempaan veljeensä. Tämä asennoitumiseni nostaa esiin sen asian, joka minussa on vikana, nimittäin sen, että tällöin en tunne oikein Jumalan isän sydäntä. Jumala haluaisi pelastaa kaikki ihmiset ja hän haluaisi, että me kutsuisimme tänne joukkoomme aivan kaikenlaiset kadun tallaajat. Mutta tämä väärä asennoitumiseni heihin voi olla estämässä Jumalan toimintaa. Tällöin en ole oikeassa suhteessa Jumalaan, vaan haluan itse hallita elämääni ja määritellä sen tavan, millä tavalla Jumalan tulisi toimia. Pahimmillaan tässä ajattelussani Jumala on vain juoksupoikani, joka vain toteuttaa minun omia näkemyksiäni. En ole valmis uhraamaan aikaani, varojani ja voimiani niiden hyväksi, jotka ovat evankeliumista osattomia. Ajatelkaa nyt vaikka, että lähtisimme täältä turvallisesta kirkosta ulos kutsumaan ihmisiä tavalla tai toisilla teiltä ja aitovierilta kokouksiimme. Tämä kutsuminen voisi tapahtua vaikkapa jakelemalla kahvia ja voileipiä ilmaiseksi sekä kohdata aidosti ne ihmiset, jotka tulevat keskustelemaan. Tällaista toisia välttävää ja omiin oloihin linnoittautuminen ei ole Jeesuksen rakkauden mukaista, vaan se on ylpeyttä ja rakkaudettomuutta. Kirjailija C.S. Lewis on kirjoittanut kirjassaan, tätä on kristinusko, että ylpeys on meidän uskovien eräs yleisimmistä ja vaarallisimmista synneistä. Mitä ylpeämpi joku on, sitä enemmän hän inhoaa ylpeyttä, mitä hän näkee toisissa ihmisissä. Lewisin mukaan ylpeä ihminen kilpailee aina toisten ihmisten kanssa. Itsensä vertaaminen toisiin tuo mielihyvää siitä, että on muiden yläpuolella, ja se saa ihmisen ylpeäksi. Kun kilpailu puuttuu, ei ole ylpeyttäkään. Ylpeys on täysin Jumalan vastainen mielentila. Ylpeä ei edes näe Jumalaa, siis oikeaa Jumalaa, koska hän ei osaa katsoa ylöspäin. Tämä ylpeän ihmisen ajattelu vastaa vertauksen vanhemman veljen ajattelua ja valitettavan usein myös meidän omaa ajatteluamme. Ylpeys sulkee meidän mielemme toisilta ihmisiltä, aivan kuin vertauksen vanhempi veli sulki sydämensä nuoremmalta veljeltään ja isältään. Jos haluat testata sitä, että oletko ylpeä, niin ajattele, että kiusaako sinua se, että tunnet, että toiset kohtelevat sinua yliolkaisesti tai holhoavasti, tai eivät ole huomaavinaakaan sinua, tai sekaantuvat asioihisi, tai yrittävät näyttää, että ovat parempia kuin muut. Luulen, että useimmat meistä, minä itse mukaan lukien, joudumme myöntämään ylpeytemme. Lisäksi aina kun huomaamme, että hengellinen elämämme saa meidät tuntemaan itsemme hyväksi ja varsinkin jotakuta muuta paremmaksi, voimme pitää varmana, että se on sielunvihollisen aikaansaannos eikä Jumalan. Jumalan kasvojen edessä ihminen, joka unohtaa itsensä kokonaan tai näkee olevansa pieni ja likainen. Mutta kiitos Herralle, me voimme aina tulla Kristuksen ristin juurelle ja tuoda hänelle kaikki syntimme, myös ylpeytemme. Kun katsomme häneen ja hänen uhriinsa, niin unohdamme itsemme. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä Kristuksessa Jeesuksessa, me ylistämme sinua siitä, että saamme aina tulla luoksesi vedoten armoosi. Herra, anna anteeksi kovasydämisyytemme ja ylpeytemme, Auta meitä näkemään oikein tilamme sinun sanasi valossa. Auta meitä näkemään kanssakulkijamme sinun silmilläsi. Anna meille taivaallinen ilo kaikista, jotka kääntyvät sinun puoleesi. Jeesus, sinun nimessäsi tätä rukoilemme. Aamen.